Dende o Goberno de Lugo, compartiremos os orzamentos participativos no Centro de Convivencia Uxión Novaneira con todos os veciños e veciñas, nunha xuntanza que se celebrará mañá a partir das 20 horas e na que se vai explicar o funcionamento para chegar propostas de distintos investimentos de ata 15.000 euros. Os veciños poden facer chegar as súas ideas a través de loop.lugo.gal ata este domingo ou ben no Rexistro Xeral do Concello ata o vindeiro venres. Nesta fase poden participar calquer persoa empadrada en Lugo ou con vinculación comunitaria.